Mūzikas akadēmijas un Svedbanka balvas tiks pasniegtas 11. Reizi. To, ka šī balva ir laba ceļamaize akadēmijas studentiem, apliecina iepriekšējo gadu laureāti, kuri visi tagad pazīstami kā ļoti spoži mūziķi. Viņa vidū Rihards Zaļupe, Andrejs Osokins, Jānis Liepiņš, kā arī Gunārs Upatnieks, kurš tagad spēlē par pasaules labāko uzskatītajā orķestrī Berlīnas filharmoniķi. Cerams, ka balva būs tikpat labs tramplīns arī šī gada balvai izvirzītajiem studentiem. Un tie ir komponiste Evija Skuķe un saksofonists Dāvis Jurka.
Evija Skuķe, manuprāt, ir viena no spilgtākajām ne tikai jaunās paaudzes komponistēm, bet vispār komponistēm Latvijā, kas sevi ir pieteikusi spoži, dažādi.
Tā par Evijas Skuķi profesori Anda Beitāne. Pērn mūsu jaunās komponistes sveikums ļoti augstu jau tika novērtēts kameru mūzikas darbu konkursā Itālijā. Viņa ieguva pirmo vietu 400 komponistu konkurencē no 50 valstīm. Skan Evijas Skuķes kompozīcijas Tīga orķestrim Tramvajs, kuru varēs dzirdēt arī sestdien laureātu koncertā. Evija pati savu mūziku raksturo kā impulsīvu, dzīvu un iedvesmu tai viņa gūst no visa, kas mums apkārt.
Piemēram, ja runā par vispār skaņu pasauli, mani mīļākā mūzika ir tā, ko var dzirdēt vienkārši staigājot pa ielu un neko atsevišķi neklausoties. Viss troksnis, kas apkārt skan, tas ir ļoti, ļoti interesanti mēģināt saklausīt tajā visā kaut ko mūzikā.
Otrs laureāts Dāvis Jurka tiek raksturots kā perspektīvs un arī ļoti aktīvs džeza mūziķis. Viņš spēlē dažāda veida saksofonus, pats arī komponē. Paralēli studijām darbojas orķestrī Rīga un Latvijas radio Big Bandā. Tā skan Dāvija Jurkas saksofons kopā ar radio Big Bandu Raimonda Paula kompozīcijā. Laureātu koncertā viņš atskaņos arī pašas atcerētu skaņdarbu un aicina klausītājus nenobīties no šīs kompozīcijas nosaukuma.
Izklausās briesmīgāk nekā ir patiesībā. Sestdienas skaņdarbs, piemēram, ir ar nosaukumu latvisko nosaukumu ir grāku atlaišana. Bet nu, tas nav tā, ka es tagad biju baznīcā. Bet tas ir tā, ka tā noskaņa un tā spriedze, kas rodas spēlējot to gabalu mums mūziķu starpā, es ceru, ka arī klausītāji to var sajust. Viņi kaut kādā veidā to visu tā kā ataino.
Līdzās diviem studējošajiem balvu kālošu saņems arī viens pasniedzējs, un šoreiz tas būs stīgu instrumentu katedras docētājs un kontrabasists Sergejs Brīnums. Anda Beitāne viņu raksturo kā lielu autoritāti pedagoģiskajās aprindās.
Klusiņām strādā it kā nemanāms, bet tāpat laikā, kad mēs palasām viņa audzēkņu vārdus, tad mēs varam tikai saprast, ka tam sakām vārdam klusie ūdeņi ir dziļi, ir liela taisnība. Un pat tiešām, es domāju, ka nemaz nav daudz tādu pedagogu, kam ir tādi rezultāti tiešām tik spēcīgi viņa audzēkņos.
Sergejs Brīnums neslēp, ka ļoti lepojas ar saviem studentiem, kuru vidū ir vadošie mūziķi pasaules un Latvijas orķestros.
Nu, es strādāju mūzikas akadēmijā no 76. Gada, nu jau būs drīz 40 gadi. Bez šaubām man ir ļoti daudz studentu, tas pats Gunārs Upatnieks, 5 dažādu konkursu laureāts, 5 vadošo. Pats nozīmīgākais konkurs bija pēdējais ARD konkurs, kur vispār līdz finālām viņš bija otrais kontrabasists, kurš tik līdz finālā.
Tas gan paša Sergeja Brīnuma spēlētais kontrabass kopā ar pianistu Venti Zilbertu pie klavierēm. Mūzikas akadēmijas balvu pasniegšana un laureātu koncerts notiks sestdien Mūzikas akadēmijā. Tam sekos vērienīga balle līdz rīta gaismai. Ar šiem pasākumiem tiks ievadīts Mūzikas akadēmijas 95. Jubilejas gads. Vaiba Kušče, Latvijas radio.